dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Vdes një grua shtatzënë e infektuar me koronavirus në klinikën infektive në Prishtinë. Kosova lufton pandeminë me mungesë të mjekëve. Imigrimi në Shtetet e Bashkuara do të pezullohet për shkak të koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një paciente shtatzënë prekur me koronavirus ka vdekur të martë në klinikën infektive në Prishtinë. Në njoftimin e kësaj klinike thuhet se pacientja VP 40 vjeçë me vendbanim në Gjakov ka qenë në mjekim intensiv që nga data 15 prill. Me këtë vdekje, numri viktimave nga koronavirusi në Kosovë arrin në 16. Deri më tash, Kosova ka regjistruar 598 raste të infektuarve. Prej tyre 123 janë shëruar. Në njoftimin e klinikës infektive, thuhet po ashtu se në këtë repart, aktualisht janë të shtruar 55 pacient me koronavirus. Prej tyre, një është në gjendje kritike. 12 janë në trajtim me oksigenoterapi dhe përkujdesje intensive, ndërsa 42 janë në gjendje stabile. Qeveria e Serbisë do t'i lehtësoj disa masa të kufizimit të ndërmarra për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Disa biznese të vogla, përfshirë mekanikët e makinave, këpucëtarët dhe librarit, do të lejohen të punojnë nga sot. Qeveria sërbe tha se bizneset duhet të zbatojnë disa masa të rrepta për parandalimin e sëmundjes, të tilla si veshja maskave dhe dorezave, si dhe dezinfektimi. Qendra tregtare, kafenet, restorantët, shkollat dhe kopshtet do të mbeten të mbyllura. Ora policore gjatë natës do të shkurtohet për një orë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka ndërmarrë muajin e kaluar disa nga masat më të rrepta në Evropë për të ngadalësuar përhapjen e koronavirusit. Serbia ka mbi 6600 infektuar me koronavirus dhe 125 viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump paralajmëroi se do të nënshkruar një urdhër ekzekutiv për të pezulluar përkohësisht imigrimin në SBA për shkak të koronavirusit. Në një postim në Twitter, Trump përmendi sulmin e armikut të padukshëm, siç i referohet ai koronavirusit dhe nevojën për të mbrojtur vendet e punës për amerikanët, por nuk dha më shumë detaje. Nuk është e qartë se cilat programe do të prekën dhe nëse presidenti do të jetë në gjendje për të zbatuar urdhrin. Njoftimi i Trumpit erdhi pasi shtëpia bardhë tha se më keqja e pandemisë ka kaluar dhe se SBA-ja mund të nisë të rihap ekonominë. SBA-ja ka numrin më të madh në botë të infektuarve me koronavirus dhe të viktimave që lidhen me sëmundjen që e shkakton koronavirusi COVID-19. Derisa shumë vende planifikojnë ose kanë nisur lehtësimin e masave të izolimit të ndërmarra për frenimin e koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga to që këtë proces ta bëjnë në mënyrë graduale. Relaksimi i parakoshëm mund të çojë në rritje të numrit të rasteve me koronavirus, paralajmëroi të martën OBSHE-ja. Së paku derisa të gjendet vaksina ose një trajtim shumë i efektshëm, ky proces duhet të bëhet normalja jone rreth Takeshi Kasai, drejtori rajonal për pajisorin perëndimor pranë OBSHE-s. Sipas tij, masat e izolimit kanë rezultuar të efektshme. Shoqëria dhe individët duhet të jenë të gatshëm për një mënyrë të re jetese, tha ai. Disa vende në Evropë kanë nisur këtë javë heqjen e disa masave të izolimit, duke hapur kryesisht dyqane të vogla. Relaksimi i kufizimeve është paralajmëruar edhe në Shtetet e Bashkuara. Koronavirusi ka prekur deri më tash gati 2.5 miliard njerëz dhe ka vrarë mbi 170.000. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova, sikur shumë vende të botës, po përballet me pandeminë e koronavirusit, por problemin atje e rëndon edhe më shumë mungesa mjekëve specialistë. Në institucionet shëndetësore vihet re sidomos mungesa infektologëve dhe e anesteziologëve. Sipas disave, kjo sjell edhe një herë në pah ikjen e mjekëve nga Kosova në kërkim të kushteve më të mira të punës. Zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë premtojnë investime në shëndetësi dhe në resurse njerëzore. Kronike Arton Kunushevci.
Mungesa e anesteziologëve dhe infektologëve ka rënduar edhe më shumë situatën me pandemisë koronavirusit në Kosovë. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, Bastri Sejdiu, thot se deri te kjo ka ardhur për shkak të mosplanifikimeve buxhetore për hapjen e vendeve të reja të punës në sistemin shëndetësor.
Tash gjatë kohës pandemisë është mungesa e anesteziologëve dhe infektologëve. Në fakt është mungesa e vendeve specializuara dhe kjo defekt vredon për mungesë të shkollës specializuara.
Kosova presi ka regjistruar rastet e para me koronavirus me 13 mars përballet me numër në rritje të infektuarve. Pacientët e prekur kanë shpesh probleme ekzistuese ose shoqëruese shëndetësore. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, aktualisht në klinikën infektive në Prishtinë janë të punësuar 21 infektolog, kurse 14 të tjerë janë duke punuar në komunat të tjera, Gjilan, Prizren dhe Gjakov.
Dhe tani, mungesa që do të ndihet edhe në të ardhme është mungesa e shkollës specializantëve. Që dhe një dhe kemi edhe në nero kirurgi, që më nështë vetëm një specializantë. Më ndihë kemi edhe në të kirurgi testi, që do më në profilje kësi, pa nevoj më shumë.
Kosova tash e sa vite përballet me ikje të stafit mjekësor, kryesisht në vendet e bashkimit evropian. Arsyeja e ikjes ndërlidhet shpesh paga dhe kushtet më të mira për punë, por shqetësuese konsiderohet fakti se pozitat e tyre në Kosovë nuk plotësohen. Ka 4 vjet që Ministria e Shëndetësisë nuk ka hapur asnjë konkurs për specializime nga fusha e mjekësisë. Pleurat Sejdiu, kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se mungesa e politikave të duhura për punësim ka bërë që sistemi shëndetësor të ketë mangësi.
Ndesi për shëndetësim, jo më panik, po të bregosën për shkak se e dim për mungesën reale të profesionistëve, të cilët në vërtet duhet të përballesh edhe në vijnë e parë me këtë. Fatkeqësisht tash mungesa këtyre specializimeve dhe punësimeve, sepse mos harrojmë kemi mbi 700 mjek të papunë në Kosovë të regjistruar në Odën e Mjekëve, tregon edhe për trendin në rritje të largimit të mjekëve.
Sipas tij, në dy vitet e fundit, mbi 250 mjek kanë kërkuar nga Oda e Mjekëve të Kosovës certifikatën e mërsjelljes profesionale që duhet për punësim në një nga vendet e bashkimit evropian.
Kemi dhona të sokan shkuar, do të thotë, apo kanë mri që të punësojnë atje, po llogaritë që rrëkojnë minimum 150 vetë, vetëm se janë punësue dhe kanë fillu jetën profesionale në Gjermani, shumica për tyne.
Si pas statistikave të Odës e Mjekëve të Kosovës, rreth 60 mjek që kanë ikur nga Kosova kanë